1819 yıl, Paris. Nefsin Jenevif kuçası. Şu kuçanın uyuştaki 4 kavatlı uy peştakıya vaki uyu, er hatınlar ve yakki kişiler için ailevi pansiyon gibi yazıp koyulgan. Bu pansiyon vaki hanım yıkaraydı. Binanın paski kavatıya mekmanhana ve yemekhana cöreşken. Bu yerde kavakhana kedirip atası bölgen, burksiyen, mağarlayan, açıgan, sasıgan narsalların kedi var. Devallarga toshibgacha taxta qoplangan yemakxona ilgarilari qandaydir bir rangga bo'yalgan. Ammo uning qanday rangligini hozir aytish qiyin. Devor bo'ylab shiridayotgan irishtavo javonlar tizilishib turar. Ularning ichida cheti uchgan, xira tortgan grafinlar, irish ostiga qo'yiluvchi bema'ni rasmlar solingan tunuka tarelkalar bor. Hikoyamiz boshlanadigan kun ertalab soat 9:30 da ham Vaki xonim hali o'rnini tark etmagan. Bugun ertalab Parijga shunday quyuq tuman tushdiki, hatto eng sergak odamlar ham vaqtdan adashib qoldilar. Bu xona xizmatkorlari Kristof va Silviya ham bugun kech turishdi. Mana ular kofe ichib o'tirishibdi.
Silviya.
Xo'sh.
Arna bugün diyem, Janab Votren yakşı adam eken.
Hoş.
Beni kara, bugün kişisi onu aldı ki, yine iki de adam geldi.
Hoş, hoş.
Beni kara, Silviye. Eğer bir kez soruştur gideyi bulsa, hiç nime demeye koyak ol, hop mu?
Hop. Sen hiç nime verdin mi?
Tüye gördüğüm yok kabili de, bir ayda 100 su verildi. Silviye.
Hoş.
Yakında. Köşede bir canakka düşkip kaldım.
Kuş kuş.
O menden haligi çekke sakalını boyab yuradigen siyemiz canapsilerini gide duradı mı deyip sorap kaldı. Men ise onge yok taksir. O çekke sakalını boyamaydı. Bunda iş şundayı kuş çakşak adamı esiye kiledi mi dedim. Bu kadar cevap bu tren geldim. Onu mede deyin. Yakşı cevap kursa yiğitçe. Daim şundayı cevap kale ver. Dünyada en kongülsüz narsa nuhsallarının o'zgaga oshkor bo'lishi dedi.
Bugun bozorda mendan ham xuddi shunaqa gaplarni so'rashgan edi.
Yo'q.
Ko'ylak kiyotgan vaqtida uni hech ko'rganmisiz deyishdi. Qaysi shunday kishini. Eshitibsanmi? Volda Grasta chorakam unga zang urdi, shu mahalgacha hech kim qilt etmaydi ya.
O'zi uyida hech kim yo'q. Student leksiyada. Go'riyota allaqanday bir tugun ko'tarib chiqib ketdi. Nima balolar bilan shug'ullanib yurarkin bu cholib tushmagur. Silviya.
Xo'sh.
Menga qara. Bu Goriya otaning beradigan choychaqasi arzimagan narsa bo'ladi-yu. Ammo u yuborgan joydagi xonimlar aroqqa ham yetadigan pul berishadi. Qiziq.
Qizlarim deydiganlaridir-da. O'zlari ham bir vagonmi deyman.
Menga qara Silviya.
Xo'sh.
Men bu yerga kelganlardan faqat ikkitasinikiga borganman.
Oychim, dur, dur, biki kelyapti, dur.
Bu nimasi, Silviya? Soat chorakam 10 bo'pti-yu. Men hanuzgacha dovqat uxlayotibman. Sizlar bo'lsa parvoyi falak.
Hammasiga tuman aybdor. Birim quyuq tushibdi-ki.
Nonushta nima bo'ldi?
Voy, nonushta qayoqda deysiz? Ijaradorlarimizga bir balo bo'lganga o'xshaydi. Hammasi tong otdi otmadi jo'nab qolishgan.
Gapni to'g'ri gapir, Silviya. Tong otar otmas deyish kerak. Mana Votren janoblari ham kelib qoldilar.
Kezib chiqdim barcha yillarni. Baxtli bo'ldim, bo'ldim g'oyat shod. Salom berdik, ona xonim vake.
Salom janob Votren.
Ruxsat eting, bag'rimga bosay.
Qo'ysiz-chi.
Surbet deng. Aytavering.
Yo'q.
Shunday demoqchi edingiz-ku, ha? Xo'p bo'pti. Dasturxon tuzatishingizga qarashganim bo'lsin. Qora, malla sochli gullarni uzaldım lek. Hazır men g'alati bir manzaraning shohidi bo'ldim. Tasodifan.
Nima dedingiz?
Goriyota ertalab soat 8:30 da Dafina ko'chasidagi eski kumush idish tovoqlar va o'qalar sotib oladigan zargarning uyiga kirib ketdi. U har kimni ham qo'lidan kelavermaydigan darajada yaxshilab ezg'ilab yumaloqlangan allaqanday zarhalli kumush idishlarni zargarga mo'maygina pulga sotdi.
Yo'q, rostdan ha? Ana o'zi.
Kristof! Ey, mening oldimga chiqqan.
Hozir, mana ketyapman.
Ko'ryo ota nima bilan shug'ullanyapti?
Xona vayron bo'lyapti. Bu miyasi aynigan chol shunchalar ahmoqki qizchalarga pul sarflayapti.
Nohotki.
Hozir bilib olamiz. Ana, Kristof qaytib tushyapti.
Kristof!
Nima?
Qayoqqa ketyapsan?
Janob Ko'ryo ish buyurdilar.
Buyoqqa.
Bu nima? Hozir. Shoshmay. Grafinya Anastazi Derestoga.
Nima qilyapsiz? Axir xatni shaxsan egasini qo'liga topshirish buyurilgan.
Qo'rqmang. Ehtiyotkorlik bilan ko'ramiz. Ichida nima bor ekan? Yorug'ga tutib ko'raylikchi. Pulmi? Yo'q. Pulga o'xshamaydi. Puli to'langan veksel ekan. Ana xalos, himmati balaki o'sar cholning, ha? Bora qol. Ana, Kutyur xonim Viktorina bilan kelyaptilar.
Ha, bechora qizcha. Kecha otasini oldiga borgandi. Otasi sal bo'lmasa haydab yuboray debdi. Qizidan toniyapti. Janobi Tayfer bor davlatini faqat o'g'liga bermoqchi. Salom, Kutyur xonim.
Salom.
Salom. Ertangiz xayrli bo'lsin.
Muncha erta qayoqqa borib keldingiz, tasadduq?
Ikkalamiz Avliyo Etyun Dumonga sig'inib keldik. Kechagi tashrifdan so'ng ham Viktorina otasidan umidvor.
Xudoga iltijo qilib, otangizning ko'nglini yumshatishni so'rash ham yaxshi gap. Ammo buni o'zi kifoya qilmaydi. Bor gapni o'sha cho'chqa, o'sha qonxo'r otangizning yuziga shart shur gapirish uchun sizga sodiq do'st kerak. Aytishlaricha uni 3 million frank puli bor emish, ammo sizga seb berishdan bosh tortyapti. Hozir shunaqa zamonki, eng sohib jamol qizlar ham sebsiz turmushga chiqa olmaydigan bo'lib qolishdi. Begunoh, bebaxt, jabrdiyda ayollar, holingiz shumi hali? Ha, demak sizlar bilan o'zim shug'ullanaman, keyin ishlar yurishib ketadi.
Janob Vatrian, agar siz otam bilan ko'rish imkoniga musharraf bo'lsangiz, aytingki, uning otalik mehri bilan onamning xotirasi men uchun dunyodagi hamma boyliklardan afzal. Agar otamning ko'nglini yumshata olsangiz, ertayu kech haqqingizga duo qilgan bo'lardim. Yaxshiligingizni sira unutmasdim.
Yemakxona birin-ketin xo'randalar bilan to'la boshlaydi. Mana iste'fodagi chinonik Puare, Goriota, Qaraqiz Nishona kirib kelishdi. Student Ganshon ham hozir bo'ldi. Ular bir-birlari bilan salomlashib, har xil bo'lar bo'lmas gaplarni aytib, hazil huzur qilisha boshlaydi. Bunday gaplar Parijdagi ma'lum tabaqa odamlar orasida askiya o'rnini bosadi. Diorama ixtiro qilingandan keyin ba'zi so'zlarga rama degan qo'shimcha qo'shish rasm bo'lib qoldi.
Bugun ancha salqin rama.
Hurmatli janob Votra, nega salqin rama deysiz? Bu to'g'ri emas. Sovuq rama deyish kerak.
Yo, salqin rama bo'lish kerak. Axir salqin deymiz-ku.
Janob Goryo.
Lappay.
Nega hitlayapsiz? Non yomon ekanmi nima balo?
Yo'q, aksincha begoyim. Bu non birinchi nav etdan unidan yopilibdi.
Buni qayerdan bildingiz?
Oqligidan, mazasidan.
Mazasini birningiz bilan bilasiz. Axir nonni hidlab o'tiribsiz-ku. Bora-bora oshxonadan chiqqan ovqat hidi bilan kun ko'rish yo'lini topmasangiz deb turibman.
Bu ixtiro uchun patent oling, boyib ketishingiz mumkin.
Qo'ysanglarchi, mashhur vermishelchi bo'lganlarga bizni ishontirish uchun jo'rtiga shunday qilyaptilar.
Janoblar, Mana allam balo ramadan pişirilgen şorva ham gelip oldu.
Keçirasiz. Bu karam şorva.
Kolga çüştüngüz puare. Ona ham vakit faydası ge iki açkı yaz koyulana.
Janoblar, janoblar. Xo'sh, hingir fallar doktor Markiz de Rastinyak janoblari ham tashrif buyurdi. Qani yasin? Mana bu yerda.
Marhamat.
Bugun men ajoyib sarguzashtga uchradim.
Sarguzasht?
Ha. Nimaga ajablanasiz? Mademoisel Viktorina janobi Ejen sarguzashtlar uchun yaratilgan.
Onajon aka, mana shu birdan olsam bo'ladimi?
Marhamat. Sarguzashingizni gapirib bering bizlarga.
Kecha men qarindoshim ikantesi deb asanlarningkiga borgan edim. Ajoyib dangillama imorat. Xonalar devoriga shohu matolar tutilgan. O'sha yerda men g'oyat latofatli, malohatli, go'zallar go'zali bir grafinya bilan tansa tushdim. Bunaqa sohib jamol xonimni umr binopolib hech qachon ko'rmagan edim. Eh, nimasini aytasiz? Tansani sehrga berilib ketgan ayol kishini tasvir qilib bo'larmidi?
Aha, sarguzashtingiz qani?
Hozir. Mana bugun ertalab soat 9 larda o'sha ma'buda sifat grafinyani ko'chada uchratib qoldim. U Degre ko'chasidan piyoda ketayotgan ekan. O, yuragim shunday o'ynab ketdiki, asti qo'yaverasiz. O'ylabmanki,
bu yoqqa kelyapti deb o'ylagansiz. U bo'lsa aniqrog'i sutxo'r Gopsek amakinikiga ketayotgan edi.
Arbatiko. Janovatren, nimalar deyapsiz?
Vaqt soat kelib, biror kun Parijdagi ayollarning qalbiga qo'l solib ko'rsangiz, birinchi galda siz sutxo'rni ko'rasiz. Undan so'ngida oshiqlarni. Sizning grafinyangizning ismi Anastasi de Resto.
Janovatren. Qaysi iblis sizga uning ismini aytdi?
Demak, Kristof kechikdi. Qani u? Kim axir u? Kristof!
Kristof!
Xo'sh, janoblar, ko'rdingizmi? Ana shu grafinyaga o'xshash qizchalar uchun xonavayron bo'layotganini endi tushundingizmi?
Nima? Grafinya de Resto Gori otaga qarashli.
Grafinya Goryoning o'ynashi.
Mademoiselle Mishano, qanday xayollarga boryapsiz, ha?
Nima? Siz axir Goryoning ko'zlari qindan chiqayotganini ko'rmadingizmi?
Ko'rdim.
Yo'q. Grafinya Gori otani o'ynash deb meni hech qachon inontira olmaysizlar.
Bunga harakat qilayotganimiz ham yo'q. Siz Parij va parijliklarni tushunishga hali yoshlik qilasiz. Agar xotinlarning xarajatlarini erlari ko'tara olmasalar, xotinlar tanlarini sotadilar. Agar bu ish qo'llardan kelmasa, u o'z ota-onalarini tilka pora qiladilar. Pul uchun nima duch kelsa, o'ylamay netmay shuni qiladilar. Dunyo kabi eski narsa bu.
Siz menda haqiqatni bilish uchun jirovlab bo'lmaydigan ishtiyoq uyg'otayapsiz. Ertaga yo'q, grafinya de Resto huzuriga borish kerak.
Ha, ertaga yo'q, grafinya de Restoning oldiga borish kerak.
Janob Atren, kinoyangizni yaxshi tushunmayapman.
Keyin tushunib olasiz, janob Markiz de Rastanyak Rama.
Janob Atren, birinchidan men markaz emasman. Ikkinchidan mening ismim Rastinyak Rama emas.
Xo'sh. Xo'p mayli. Jinursin. Keling, orani ochiq qilib qo'ya qolaylik. Baribir qachon bo'lmasin buni qilamiz-ku.
Xizmatingizga tayyorman.
Voy, ular urushadi endi.
Bo'lmagan gap. Yuring o'rgilay. Uyimizga chiqaylik. Bizning ishimiz emas.
Ona xonim, qo'rqmang. Hozir arvon ostida to'pponchalarimni sinab ko'rmoqchiman.
Janob Atren, nima uchun ejimni o'ldirmoqchisiz?
Ana xalos. Rosti, yigit tushmagir durust yigit, ha? Miyamda ajoyib fikr tug'dirdingiz, yaxshi qiz. Ikkalangizni ham baxtiyor qilaman. Qani ejim?
Atren bilan ejim bodagi xoliro yerga kelib skamekga o'tirishdi.
To'pponchangiz qani?
Mana bu yerga o'tiramiz. Bizni ko'rishmagani ma'qul. Siz bilan gaplasha olishim kerak.
Gapingizdan qaytib qoldingiz deyman.
Ensamni qotirmang. Qachon bo'lmasin 35 qadam joydan ketma-ket 5ta o'q uzib bir-biriga tegiza olishimni sizga ko'rsataman. Ammo duel ahmoqlik. Siz yaxshi yigitsiz. Men esa sizga yomonlikni ravo ko'rmayman. sizga aytib qo'yay. Men uchun odam o'ldirish tuf deb tupurishdan ham oson gap. Lekin hech iloji qolmagan taqdirdagini o'ldiraman. O'ldirganda ham sira iz qoldirmaydigan qilib o'ldiraman. Bu borada meni artist desa bo'ladi.
Bular nimaga gapirayotganingizni tushunmayapman.
Sabr qiling. Aytingchi. Million olishni istaysizmi?
Million?
Aha. Mana endi Votren amakingizga ancha ochiq chehra bilan qaray boshladingiz. Million degan so'zni eshish bilanoq bugun kechqurun deb va'da olgan yosh qizga o'xshab ketdingiz. Unday qizlar bu gapni eshitish bilanoq o'zlariga aro bera boshlaydilar. Sutni ko'rib qolgan mushukdek og'izlarini suvi kelib tamshana boshlaydilar. Shunday qilib yigitcha, bisotingizda nima bor? Keling, bir ko'zdan kechirib chiqamiz. Qishloqda otangiz, onangiz, qari xolangiz, ikki singlingiz, ikki ukangiz bor.
Bularni qayerdan bilasiz?
Hammasidan xabarim bor. Oila oqnondan ko'ra ko'proq atala bilan tirikchilik o'tkazib turadi. Otangiz shimini juda ehtiyot qilib kiyadi. Onangizni nari borsa bitta qishlik, bitta yozlik ko'ylagi bor.
Ha.
Butun umidlari katta o'g'lidan, ya'ni sizdan. Xo'sh, sizda nima bor? Shohrat parastligingiz bor. Kimsan Basiyan degan qarindoshimiz bor-u, o'zimiz piyoda yuramiz. Boy bo'lishni orzu qilamiz-u, cho'ntagimizda sariq chaqa ham yo'q. Pachoq karavatda yotib yuramiz-u, o'zimizga alohida hovli sotib olishni orzu qilamiz.
Ammo kechirasiz.
Yo, orzu havaslaringizni qoralayotganim yo'q. Har kim ham do'stim shohrat parast bo'la olmaydi. Qanday erkaklarni yoqtirasiz deb xotinlardan so'rab ko'ring. Shohrat parast yigitlarni yaxshi ko'rishadi.
Haqiqiy shohrat parastlik o'z intilishlari evazgagina olgan olqishlardan boshqasini tan olmaydi.
Baraka toping. Ammo qanday olqishlarni umid qilyapsiz? Ehtimol ishlamoqchidirsiz.
Ha.
Ashkullarda sizni ahvolingizdagi 50 ming yosh yigitlar tez boyib olish yo'lini axtarib yuribdi. Siz ham o'shalarning birisiz. 50 mingta serdaromad o'rin yo'q. Shuning uchun hammangiz bitta bankaga solib qo'yilgan o'rgimchaklardek bir-biringizni go'shtingizni yeyishga majbursiz. Bu odamlar ommasi orasiga yo zambarak o'qday yorib yoki vabodak suqilib kirish kerak. Halollik bilan hech narsaga erishib bo'lmaydi. Xoyinlik har qadamda uchraydi. Iste'dod esa noyob narsa. Shuning uchun xoyinlik hamma yoqda to'lib toshib yotgan iste'dodsiz odamlarni quroli bo'lib qolgan. Siz bunday odamlarning nayzasi tig'iga har qadamda duch kelasiz. Ha. Daromadi 6 mingdan ortmaydigan odamlarning xotini faqat kiyim boshi uchungina 10 mingdan ortiq pul sarf qilayotganini ko'rasiz. 1200 frank maosh oladigan chinovniklarning yer sotib olishini ko'rasiz. Fransiya Per o'g'lining karetasida sayr qilish uchungina o'zini sotayotgan xotinlarni ko'rasiz.
Demak, sizningcha Parij iflos bir botqoq ekanda.
Ha. Juda g'alati. Faytonlarda yurib bu botqoqda ifloslanganlar halol odamlar hisoblanadi. Yayov yurganlar esa albatta muttahamlar. Arzimagan narsaga ko'z olaytiring. Darhol tutib olib yelkangizga S40 raqamini o'yadilar. Buni nimaligini bilasizmi? Surgun qilingan deganlari. 1 million o'g'irlang. Hech kim mushingizni pish demaydi. Hatto ehtiromli odam sanalasiz. Mana hayotning haqiqiy basharasi.
Siz hayotga qayg'u hamda nafrat bilan qarar ekansiz.
Modamiki men kishilik jamiyati to'g'risida shunday fikrda ekanman, demak bunga haqqim bor. Chunki men jamiyatni yaxshi bilaman. Odam xushomadgo'ylikni ba'zan ko'proq, ba'zan kamroq qiladi. Ahmoqlar bo'lsa, falonchini axloqi yaxshi, pistonchi axloqsiz deb yurishadi. Tushundingizmi?
Ha.
Bir iş qilaman desang, albatta qo'ling iflos bo'ladi. Faqat iflosni keyin yaxshilab yuvib tashlashni bilsang bas. Davrimizning axloqi mana shunday. Buni tushuning. Yaxshisi shu bugunoq bu hayotda qo'lni yuvib qo'ltiqovering. Siz yigitcha hozir hayot chorrahasida turibsiz. Bir yo'lni tanlang. Ha, aytgandek siz yo'lingizni tanlab ham oldingiz. Qarindoshingiz deb bosganlikida bo'ldingiz. Dimog'ingizga tumtaroq hayot nafas kirdi. Grafina de Resto bilan tansa tushdingiz. Parijlik ayol hidini his qildingiz. O'sha kuni grafinanikidan uyga qaytib kelayotganingizda ko'zingizdan qanday qilib bo'lmasin yuzaga qalqib chiqish kerak degan ma'noni o'qish mumkin edi. Xuddi ko'nglimdagiday yigit shunaqasi kerak dedim.
Chamasi endi asl maqsadga yaqinlashdik.
Mana shularni hammasini hisobga olib, sizga shunday bir ish taklif qilmoqchimanki, bundan hech kim bosh tortmasa kerak. Yaxshilab eshitib oling. Men sizga aytsam, bitta reja tuzib qo'yibman.
Xo'sh.
Men Qo'shma Shtatlar janubida taxminan 100 ming arpan keladigan katta bir mulkda patriarxal turmush kechirmoqchi bo'lib yuribman. Plantatorlik qilmoqchiman. Quldor bo'lmoqchiman. Shularni amalga oshirsam, men janob 4 million bo'laman. Qo'shma Shtatlar grajdani. Ammo bu ishni boshlash uchun menga 200 ming frank pul kerak.
Aha.
Agar sizga million sep topsam, shundan 200 mingini menga berasizmi? 20% o'rtada turganim uchun. Aytarli ko'p emas. Yo ko'pmi?
1 million sep?
Aha.
Taklifingiz asl ma'nosi shunda ekan,
shoshmang, shoshmang, sabr qiling. Siz pulga uylangin deb taklif qilyapti degan xayolga bordingiz chamasi. Puldor bo'lishni hisobga olib uylanish, xotinini oldida ikki bukilib qulluq qilib turish, qaynananing oyog'ini o'pish, hatto cho'chqalarni ham og'ri keladigan darajada bemazagarchiliklar qilish degan so'z. Tufe. O'z xotining bilan olishgandan ko'ra erkaklar bilan jang qilganing yaxshiroq.
Men nima qilishim kerak?
Deyarli hech narsa. Siz bo'lajak rafiqangizni o'zingizga rom qilasiz. Uylanib olgandan keyin xuddi boshingizga bir nimalar tashvish tushgandek, vijdon azobida qiynalayotgandek, ikki haftagacha xafa kishidek xomush yurasiz. Keyin bir kun kechasi bir pas noz qilgan kishi bo'lib turasiz-u, o'pishlar va erkalatishlar orasida xotiningizga "Azizam, sevgilim" deb 200 ming qarzim bor edi deysiz.
Janob Vatre, nimalar deyapsiz?
Eng mana-mana degan yigitlar ham har kuni shunday lotvozlik qiladi. Yosh juvon hech ikkilanib o'tirmay, hamyonini yuragini o'g'irlagan odamga topshiradi.
Ammo bunday qizni qayerdan topamiz?
U sizning yoningizda. U sizniki.
Mademoiselle Victorina mi?
Xuddi o'sha. Bo'lajak baronessa de Rastanyak allaqachon sizni yaxshi ko'rib qolgan.
Uning hech vaqosi yo'q.
Aha, ana maqsadga ham yetib oldik. Yana ikki og'iz gapdan keyin hammasi ravshan bo'ladi qoladi. Uni otasi Tayfer o'ligidek ablaq chol. U menga o'xshagan shovvozlardan, o'z bilganidan qaytmaydigan odam. U banker. Frederik Tayfer va sheriklari degan bankning asosiy paychisi. U Viktorinani hamma narsadan mahrum qilib, butun boyligini yolg'iz o'g'liga qoldirmoqchi. Bunday adolatsizlik menga yoqmaydi. Bordi-yu Xudo uning o'g'lini yoniga chaqirib olsa, Tayfer qizini uyiga olib ketgan bo'lardi. Meni bir do'stim bor. Unga juda ko'p yaxshilik qilib o'tkazib qo'yganman. O'zi endigina qirol gvardiyasiga xizmatga kirgan. Luvar qo'shinining polkovniga. Undan bir og'iz iltimos qilsam bas. Isoni qayta xochga tortishdan ham qaytmaydi. Votren amakining bir og'iz gapi bilan o'shorlik singlisiga biron marta bo'lsin 5 frank ham pul yubormagan o'sha muttahamni yakka-yakka jangga chaqiradi-yu, qarabsizki Aspalasofinga ravona bo'lib turibdi-da.
Qanday dahshat. Siz hazil qilyapsiz, janob Vatren.
O'zingizni bosing, bolalik qilmang. Behisob mol-mulk jinoyat hisobiga orttiriladi. Buni hech kim bilmaydi, chunki o'rinlatib amalga oshiriladi. Bir kuni vaqti kelib, bundan ham battar ishlarni qilasiz. Biror donduqqina xotin ketidan ergashib, undan pul oladigan bo'lasiz. Shu to'g'rida o'ylab yuribsiz-ku?
Janob Vatren.
Yo, o'ylagansiz. Muhabbatingizni sotmasangiz qanday qilib ilgarilaysiz? ezgulik azizim student qismlarga bo'linmaydi. U yo bor yo yo'q.
Bas qiling. Gapingizga quloq solishga ortiq toqatim qolmadi. Shunday gapiraversangiz, o'zimdan ham nafrat qiladiganga o'xshayman. Hozir men faqat o'z hissiyotim taqozo qilayotgan narsalarni bilaman xolos.
Ixtiyoringiz, o'ktam yigit. Ixtiyoringiz. Sizga qilmoqchi bo'lgan xizmatimni unutmang. Sizga 2 hafta muhlat beraman. Xo'p desangiz ham, yo'q desangiz ham o'zingizga havola. Salomat bo'ling.
Bu odamning mulohazalari naqadar puxtaya. Yuragimda tug'ilgan fikrni darrov payqib olganini qarangan. Ezgulikka sodiq bo'lish oliy janob fidoilikdir. Ha. Ezgulikka hamma ishonadi. Ammo ezgu niyatli odam bormi o'zi? Xalqlar ozodlikka xuddi xudoga sig'ingandek sig'inadilar. Ammo yer yuzining qaysi joyida ozod xalq bor? Yoshliging hali shaffof osmondek toza. Lekin sen nufuzli, yo boy badavlat bo'lmoqsan. Bu esa ko'ra bila turib yolg'on gapirish, ikki bukilib ta'zim qilish, tiz cho'kish, yana qomatni tiklash, xushomadgo'ylik va ayyorlik qilishga rozi bo'lish emasmi? Axir buning o'zi yaqinda ikki bukilib tiz cho'kib yolg'on gapirib yurgan odamlarga ixtiyoriy ravishda malaylik qilish emasmi? Ularga sherik bo'lishdan oldin ularning xizmatini qilish kerak. Yo'q, yo'q. Aslo. Oliy janoblik bilan, halollik bilan mehnat qilaman. Kechasi-yu kunduzi ishlashga tayyorman. Faqat shu yo'l bilan boylik orttiraman.
Janob aja.
Xo'sh.
Tikuvchi keldi, sizga yangi frakni olib ketdi.
Yangi frak?
Ha.
Nihoyat, Vikantessa de Bassianni odamlarga o'xshash tuzuqroq kiyinib ko'rib keladigan bo'ldim.
Tahsin, xonim mehmonxonada. Bu yoqqa marhamat qiling.
Minnatdorman.
O, bu sizmi, janob Rastinyak?
Ha, bu men.
Sizni ko'rishdan g'oyat xursandman. O'tiring.
Rahmat.
Shuni aytasizmi?
Yo'q.
Afsus. Muvaffaqiyat qozonish uchun eng zarur vositadan mahrum ekansiz.
Xonim, kechiring meni. Himoyatingizga shunday mushtoqmanki, menga jindakkina qarindoshchilik qilib yuborsangiz, g'oyat xursand qilgan bo'lardingiz.
Xo'p. Yaxshi. Qarindosh. Sizga qanday foydam tegishi mumkin?
Qaydam. Uzoqlashib ketib, qarindoshchiligimiz uzilib qoladigan bir paytda, yana shu qarindoshchiligimiz orqasida o'z kishingiz bo'lib turishni o'zi menga katta baxt. Meni uyaltirib yubordingiz. Aytmoqchi bo'lib turgan gapimni ham unutib qo'ydim. Ha, aytganday, kecha siz bergan balda menga Grafini de Resto yoqib qolgan edi.
Xo'sh.
Shu bugun kunduz unikida bo'ldim.
Albatta unga juda xalaqit bergan bo'lsangiz kerak. Shundaymi?
Ha, u yerda Maksim de Tray ham boradi. Men juda nodon odamman. O'zingiz yordam bermasangiz, hamma mendan yuz o'giradi. Men hozir u yerda qanday nodonlik qilib qo'ydim ekan, shuni bilib bersangiz deb iltimos bilan kelgan edim.
Baronessa de Bassianni huzuriga uning yaqin dugonasi Gersaginya Delange kirib keldi.
Oh,
Azizim Antoinette. Qanday yoqimli shamollar uchirdingiz?
Markiz de Juda Pinto rosh svetlariga kirib ketayotganini ko'rib, o'zingizni yolg'iz uchratsam kerak deb o'ylagan edim. Sizni band ekanligingizni bilganimda.
Bu yigit mening qarindoshim. Janob Ejen de Rastinyak.
Missis.
Ha.
Azizim Klara.
Labay.
Ertaga Markiz de Juda Pinto bilan Mademoazel de Rochefortni to'y to'g'risidagi xabar e'lon qilinishini bilarsiz albatta.
Ahmoq odamlar o'zini shunday g'ibatlar bilan o'tib yurishibdi. Markiz de Juda Portugaliyadagi eng mashhur xonadonlardan birining ismini Rochefortlarga berib esini yetdimmi? Rochefortlar kechagina yuzaga chiqqan dvoryanlar.
Voy, to'g'ri-ku-ya. Ammo Bertaning yillik daromadi aytishlarga qaraganda 200 ming livr bo'larmish. Sizning bular haqida juda kam bilishingiz meni hayron qoldiryapti, azizim.
Hurmatli Antoinette. Mana bu yosh yigit kiborlar orasiga endigina kelib qo'shildi. Ikkalamizning suhbatimizdan hech narsa tushunmaydi. Unga bir murovat qilsangiz va suhbatimizni ertaga qo'ya qolaylik.
Mayli.
Xo'sh, qanday tentaklik qilib qo'ydim deyotgan edingiz, muhtaram janob?
Birinchidan, men o'ta nodonlik qilib Grafini de Resto bilan Graf de Trai oralariga suqilib kirdim. Shunday bo'lsa ham uning eri bilan ancha ulfatlashib oldim. Xotini ham meni uyida bo'lganimga garchi vaqtincha bo'lsa-da chidab turgan edi-yu, birdan tilim qichib, hozirgina Grafinyani koridorda o'pgan va ko'zim oldida orqa eshikdan chiqib ketgan odamni taniyman deb yuboraman. Bitta chol. U ham menday qashshoq bir student turadigan joyda oyiga 2 lundirga San Mario da Castagi pastqam bir kavakda turadi. U rostdan ham juda baxtsiz odam, hammaga mayna bo'lib qolgan. Biz esa uni Goryo ota deb ataymiz.
Siz chindan ham yosh bola ekansiz. Axir Grafinya de Resta Goryoning qizi-ku.
Nohotki.
Vermishchining qizi. Ana saroy oshpazining qizi bilan bir kunda janob oliylarga tavsiya etilgan Mishchan xonim. Klara. Esingizdami? O'shanda qirol ham kulib qo'ygan edi. Mahalla nima deb qonchirim ham qilgan edi. Ikkovim nima edi ya?
Ikkovim bir zuvalat.
Bir zuvaladan bo'lgan odam. Juda to'g'ri. Juda to'g'ri.
Hali Goryo uning otasi deng?
Ha, deng. U tentak cholning 2 qizi bor. Ularni o'ligida yaxshi ko'radi. Lekin u qizi ham, bu qizi ham undan allaqachon yuz o'girishgan.
Ikkinchisi nemischa familiyali bir baronni singan degan allaqanday bankirga turmushga chiqmaganmi? Ismi Delfina bo'lsa kerak. Shunday emasmi? O'zi sariq sochli. Operada yon tarafdagi lojada o'tiradi.
Shunday odamlarga ham parvo qilganingizga hayronman azizim.
Demak, ular o'z otalaridan yuz o'girishgan ekanda.
Ha? Ha. Uni juda yaxshi ota deyishadi. Har bir qiziga u 500 mingmi, 600 mingdan sep bergan ekan. Qizlarim baxtli bo'lsin deb yaxshilab uzatgan ekan. O'zi esa yiliga 810 ming livr daromad bilan kifoyalanib qolaveribdi. Ikkala qizim ham o'z bolam emasmi? Ikkalasining uyida ham mehr va muhabbat ko'rarman deb o'ylabdi. Buning o'rniga 2 yil ichida kuyovlari uni o'ta ketgan bir muttahamni quvlaganday uylaridan quvib solishibdi. Qizlari ham limonning butun sharbatini siqib olib, pochog'ini ulaqtirganday uni ko'chaga chiqarib tashlashibdi.
Jamiyat qanchalik razila?
Razila deysizmi?
Ha.
Yo'q. Jamiyatimiz bir botqoq. Tortib ketmasin uchun biz balandlikda turishga harakat qilamiz. Ertagacha xayr azizim.
Ertagacha azizim.
Ertagacha. Xayr. Janob Rastinyak.
Xayr, gertsaginya.
Xayr.
Janob Rastinyak. Jakka qo'ng'iroq qiling. Va marhamat qilib qog'oz bering menga. Bir necha og'iz gap yozaman.
Marhamat.
Minnatdorman. Xo'sh, Jak. Markiz de Roshvitnikiga boring. Agar Markiz de Joda Pinto o'sha yerda bo'lsa, mana bu maktubni bering. Markiz bo'lmasa, maktubni olib keling.
Xo'p bo'ladi.
Maktub qaytib kelmaydi. Markiz u yerda. Nega yomonlikka biz tez ishonamiz, janob Rastinyak?
Ha, xonim.
Jamiyat bilan o'ziga munosib ravishda muomala qiling. Xotinlarning qay darajada buzuqligini mukammal o'rganing. Erkaklarning ayanchli shuhratparastligi qay darajaga yetganiga yaxshilab zehn soling. Hech ayamay zarba beravering. Ana o'shanda qarshingizda titrab turadigan bo'lishadi. Erkaklarni ham, xotinlarni ham pochta ravasiga qo'shiladigan ot deb hisoblang. Ularni beayov haydang. Mayli, ular har bekatda harom o'lib ketaversinlar. Yodingizda bo'lsin, sizga yordam beradigan biror xotin bo'lmasa, bu jamiyatda hech narsaga erisholmaysiz. Siz o'zingiz uchun shunday xotin kishini topishingiz kerakki, unda ham chiroy, ham yoshlik, ham boylik mujassamlashgan bo'lsin.
Hech kim band qilmagan bunday ayolni Parijda topish mumkin emas.
Quloq soling. Gurioning kichik qizi Delfinani Denusengen qo'yib ketyapti. Axir opasi Anastasiy saroy tomonidan qabul qilindi. Endi opa-singillik yo'q. Bir-birlariga adovatda yashamoqdalar. Delfina Denusengen xonim mening uyimga kirishga muyassar bo'lish uchun Sen Lazar ko'chasidan to Brinel ko'chasigacha bo'lgan yo'ldagi chang loyini yalab tozalashga ham rozi. Agar Delfinani menga siz tavsiya etsangiz, uning ko'nglidagi odam bo'lasiz. Sizga sajda qiladigan bo'ladi.
U bilan qayerda uchrashishi mumkin?
Gori ota sizni tanishtirib qo'ysin. Go'zal Denisengin sizga niqob o'rnida xizmat qiladi. Uning mahbubi bo'lib oling. Shunda hamma xotinlar sizga shaydo bo'ladilar. Delfinaning raqibalari, tigonalari, hatto eng yaqin odamlari ham sizni undan aynitib, o'ziga qaratib olish payiga tushib qoladi. Siz muvaffaqiyat qozonasiz. Parijda muvaffaqiyat qozonish hamma narsaning asosi. U hukmronlik garovi. Ayollar sizni iste'dodli va aqlli yigit deb e'tirof etishlari bilanoq erkaklar bunga ishonadilar. Ana o'shanda qo'lingizni nimaga cho'zsangiz yetadi. Hamma yerda sizga yo'l ochiq bo'ladi. Endi boring. Meni yolg'iz qo'ying. Biz ayollarning ham o'zimizga yarasha g'am anduhimiz, kurashimiz bo'ladi.
Xonim, siz uchun o'limga ham tayyor odam lozim bo'lib qolsa,
siz biror kimsani o'ldira olasizmi?
O'ldirish?
Men uchun.
Xohlasangiz ikkitasini ham o'ldiraman.
Ay,
yaxshi bo'layey. Ha. Rostdan ham yosh bola ekansiz. Mana siz astoydil sevishga qodirsiz. Boring, omad tilayman.
Minnatdorman. Rahmat xonim, xayr.
Xayr. Ha, umuman agar Delfina Denusengenni juda ko'rgingiz kelsa, meni italiyaliklar operasiga kuzatib borishingiz mumkin.
Operaga?
Ha. U o'sha yerda bo'lib turadi. Sizni operaga bexuda olib kelmabman. Delfina Denusenkin shu yerda ekan.
Qani?
Bizdan uch loja narida. Uning qarama qarshisida esa opasi janob Maksim Petrov bilan o'tiribdi.
Oh, juda chiroyli ekan.
Kipriklari sariq.
Ammo beli xipcha, kelishgan, ko'zlari ko'kli ekan. Men sevib qoldim.
Darrov.
Ha.
Undan ko'z uzmay qarayversangiz, ochiqdan ochiq odobsizlik bo'ladi. Xiralik bilan hech narsaga erisholmaysiz.
Il vous aime toujours. Côté sur mon secours.
Xonim,
labay.
Menga juda katta yaxshilik qildingiz. Agar shu yaxshiligingizni oxirigacha davom ettirmoqchi bo'lsangiz,
xo'sh,
sizdan faqat bitta narsani iltimos qilardim. Siz uchun hech qiyin emas. Shunday qilingki, meni unga tavsiya yetishsin.
Son amour doit réparer.
Operadan kech qaytgach, Rossiya Goryotaning eshigini taqilladi. Erjen Goryotaning xonasiga birinchi marta kirishi edi. Buning ustiga hozirgina qizlarning dabdabali liboslarini tomosha qilgandan keyin kirgandi. Shuning uchun ota yashab yurgan bu katalakni ko'rishi bilan yuzida beixtiyor ajablanish alomatlari paydo bo'ldi. Derazalarda parda yo'q. Nam tortib qolgan devorga yopishtirilgan qog'ozlar bir necha joydan ko'chib top tashlab qolibdi. Ochilib qolgan yerlarda devorning tutundan sarg'ayib ketgan shuvog'i ko'rinib turibdi. Pol nam va chang. Ko'rimsizgina bilan stolcha, poxol o'tirg'ichli kreslo va ikkita stul. Kaminning ichida kuldan asar ham yo'q. Goriy ota yirtiq yamo bilan eski tuski ko'ylaklardan quroq qilib tikilgan ko'rpacha ostiga kirib yotibdi.
Kim? Kiravering. Janob Ejen, sizmisiz? Kiring, kiravering.
Qimmatli qo'shni, meni hozirgina grafinya Delfinaga tanishtirishdi.
Delfinaga?
Ha. Men uni lojasida anchagina o'tirdim.
Xo'sh, u vaqtini yaxshi o'tkazdimi? Sizga qay biri ko'proq yoqdi? Deresta xonimmi yoki Denusengin xonim?
Menga ko'proq Delfina xonim ma'qul bo'ldi. Chunki u sizni ko'proq yaxshi ko'radi. Grafina de Resto otangiz men bilan birga pansionda turadi deganimdan so'ng qabul qilmasligini aytdi.
Azizim, rahmdil odam ekaningizni bilaman. Ammo Anastasiyaga kelganda siz yanglishyapsiz. Ikkalasi ham meni yaxshi ko'rishadi. Ota sifatida baxtiyorman. Kuyovlarimga kelganda men uchun har narsadan aziz bolalarim. Ular bilan oramizdagi kelishmovchilikdan azob chekmasinlar deb qizlarimni yashirincha asta-sekin ko'rib kelishni ma'qul ko'rdim. Qizlarimni ko'rishimdagi maxfiylik, sirlilik menga ko'p xursandlik bag'ishlaydi. Bu xursandchilikni qizlarini har kuni ko'radiganlar tushunmaydi. Havo ochiq bo'lganda Yelisey maydoniga boraman va qizlarim o'tishi kerak bo'lgan joyda kutib o'tiraman. Karetada menga jilmayib salomlashayotganlarni ko'rganimda borliq oltin tusiga kirib yasharib ketganday ko'rinadi ko'zimga. Ularni yana kutib turaman. Qaytib o'tishlari kerak-ku. Yana bir marta ko'raman.
Bu qanaqasi bo'ldi janob Goryo? Qizlaringiz shunday zeb-ziynatlar orasida yashasa-yu, siz mana bunday hujrada tursangiz.
Menga bundan ortiq joyning nima keragi bor? Buni sizga tushuntirib berishim qiyin. Jumlani jumlaga ulab gapirishga uquvim yo'q. Hamma gap mana bu yerda, yuragimda. Mening butun hayotim qizlarimda. Modamiki ular yaxshi turishar ekan, baxtli ekan, yaxshi kiyinib, pat gilamlar ustida yurishar ekan, mening ko'ynagimning qanday matadan tikilganiyu, qayerda yotib uxlashimning nima ahamiyati bor? Ular issiq uyda turishsa, men ham sovuq qotmayman. Ular xursand bo'lishsa, men ham xafa bo'lmayman. Ular g'amidan tashqari mening hech qanday g'amim yo'q. O'zingiz ham ota bo'lib, bolalaringiz ovozini eshitganingizdan keyin bular mening bir bo'lagim deb qolasiz hali. O'sha kichkintoylar o'z qoningizdan ekanini, nainki qoningizdan, joningizdan ekanini tushunasiz. Haqiqatan ham shunday. Nazaringizda ular bilan bir jon va bir tan bo'lib ketganday bo'lasiz. Ular qimirlaganda siz ham birga qimirlayotganday bo'lasiz. Har tarafdan ularning ovozi eshitilib turadi. Nima balo? Nuqul o'zim haqimda gapiryapman. Yaxshisi Delfina qalay? Shuni ayting. U baxtlimi? Xushchaqchaqmi? Menga nima deb qo'yishingizni iltimos qildi.
Hech narsa. Aniqrog'i sizni huzuringizga bunchalik kech kirishimni bilmagan edi. Umuman sizga qizg'in farzandlik salomini yo'llaydi.
Bolaginam, bolaginam. U meni juda yaxshi ko'radi. Anastasiy meni deb sizni qabul qilishni istamaganini o'zi aytdimi?
Ha.
Gaplarga ishonmang. Bilasizmi? Qizlarim meni bir-biridan qizg'anishadi. Do'stim, janob Demarsi operada bormidi? Qizimning uy xodimasidan eshitganman. O'sha Demarsi degan boyvachcha yaramas it ekan. O'ynashga ilaqishibdi. Qo'lim qichib kallasini sug'urib olgim kelyapti. Shunday ayolni, bulbuldek xush ovoz, shunday bebaho sarvqomat ayolni sevmay bo'ladimi?
Demak, bundan chiqdi u Demarsi bilan aloqasini uzsa ham ehtimol desam, xafa bo'lmasakan sizda. O'sha quruq savlat uni tashlab kinegina Galationni pinjiga kirib opti. Menga kelganda bugun kechqurun Delfinani juda ham yaxshi ko'rib qoldim.
Yo'q. Rostana?
Ha. Men ham unga yoqdim shekilli. Biz bir soatcha muhabbat haqida suhbatlashdik.
Siz oq ko'ngil odamsiz. Siz uni qiynamaysiz. Agar unga bevafolik qilguday bo'lsangiz, adibati yetishib turmasdan shartta kallangiz olaman. Xotin degan faqat bir marta sevadi. Tushunasizmi shuni? Ey Xudoy, qanday bemani gaplarni gapirib turibman. Janobejin, siz uni yana ko'rasizmi?
Ha, u meni huzuriga taklif qildi.
Agar unga yoqib qolsangiz, sizni qanday yaxshi ko'rardim.
Shanba kuni men uning huzurida bo'laman. Baronessaga Rastinyak tashrif buyurdi deb ma'lum qiling.
Baronessa o'zlarini yomon his qilyaptilar. Hech kimni qabul qilmaydilar.
Nima? Meni kutib o'tiribdilar. Marhamat qilib eshingda Rastinyak tashrif buyurdi deb ma'lum qiling.
Yaxshi taqsir. Marhamat qilib kutib turing.
Yaramas. Muomalasini qarang. Men simay baqirib turadi-ya. Mabodo o'z paytonimda kelib tushganimda edi, boshqacharoq muomalada bo'lardi. Uy juda hashamatli.
Janob, marhamat qiling. Yo'q. Unga emas, unisiga emas. Mana bu eshikka.
Minnatdorman.
Janob Drastinyak. Meni unutib yubormaganingizdan xursandman.
Nahotki bir daqiqaga bo'lsa-da shunday fikrlarga bordingiz. Sizga nima bo'ldi, Baronessa? Nimadandir tashvishda ekanligingizga aminman.
Topdingiz. Men bilan birga bo'ling. Yolg'iz qolishni aslo istamayman. Yuragim chigilini yozishim kerak.
Menga ishonishingizni umid qilishga u qadar haddim sig'maydi. Men bilan samimiy muomala qilasiz degan umiddaman. Agar malollik qilayotgan bo'lsam ochig'ini aytavering.
Oy, yo'q, 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 yo'q. Birga ovqatlanamiz. So'ng ajoyib musiqa eshitishga boramiz. Dedingizdek kiyinibmanmi?
Menga qolsa, butunlay meniki bo'lishingizni istar edim.
Men sizga ortiqcha tashvish bo'lardim. Bu uyda hech qanday baxtsizlik alomatini uchrata olmaysiz. Ammo hamma narsa muhayyo ekaniga qaramay, o'zim shunday dilxastamanki, asti qo'ying.
Baronessa, biror ko'ngilsizlik yuz bergan bo'lsa, men bilan o'rtoqlashishingiz kerak. Men sizni rostdan ham yaxshi ko'rishimni isbot qilishim kerak. Faqat siz uchun, siz tufayli hech narsadan qaytmayman.
Yaxshi. Sizni hoziroq sinab ko'raman. Meni juda sevasizmi?
Sevaman.
Nimani talab qilsam, meni to'g'rimda yomon fikrga borib o'tirmaysizmi?
Yo'q, 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 yo'q.
Menga bo'ysunishga tayyormisiz?
Ko'r-ko'rona.
Aha. Ejen. Siz hech qimorxonaga kirganmisiz?
Qimorxonaga? Hech qachon?
Unda ko'nglimni to'q tutsam bo'lar ekan. Omadingiz keladi. Mana mening hamyonim. Unda 100 frank pul bor. Baxtiyor xotinning butun boyligi shu. Biror qimorxonaga kiring. Mana shu 100 frankni qimorga tiking. Yo yutqizing, yo menga 6000 frank pul olib keling. Qaytib kelganingizdan keyin nimadan xafaligimni boyisini aytib beraman.
Nima qilishim kerakligini tushungan bo'lsam o'lay agar. Ammo bo'ysunaman.
Ejen Polireyaldagi qimorxonaga kirib o'yinchilar qatoriga qo'shildi. Shu yerda turgan bir qariyadan pulni qayerga tikishni so'rab bildi. Va Delfina bergan 100 frankni o'zining yoshi raqamiga 21 ustiga tashladi. Zumutmay u 3600 frank yutib oldi. Yana qizilga katta pul qo'ydi. Bu gal ham omad unga kulib boqdi. yana 3600 frank düdük çıktı. Ejen pullarını olgunca sevgilisi Delfina huzurlu aşıktı.
Baraniyasa.
Oşan. Yuttingiz mi?
Mana bu yerde 7000 olay.
Ejen. Siz meni kutkardingiz.
Delfina.
Ejen. Azizim. Sizga hamma gapni aytib beraman. Menga do'st bo'lasiz, endi shunday emasmi?
Delfina.
Ejen, o'ylashingizcha men boyman. Mening hamma narsam bor. To'g'rirog'i, hamma narsam bordek tuyuladi. Bo'lmasa bilib qo'ying. Janob Denusingen menga bir chaqa ham xarajat qilishga ruxsat bermaydi. O'zini kamsitib undan pul so'rashni istamayman. Agar men uning bergan puli evaziga talab qilgan yo'liga yursam, o'zimni eng past maxluq deb hisoblagan bo'lardim. Nikoh hayotimda ixlosimni qaytargan eng dahshatli narsa bo'ldi. Agar Nusingen bilan alohida turmaganimizda, o'zimni derazadan tashlab yuborgan bo'lardim.
700 ming sepingiz bor-ku.
Ha. Ammo u bor pulimni olib qo'yib, faqat schyotlarimni to'laydi va mayda-chuyda shaxsiy xarajatlarim uchungina qo'limga ozgina pul beradi xolos. Undan pul so'rashga botinmay, qarzga botdim. Shunda meni bir odam qutqardi. U men bilan juda xunuk bir tarzda ajralishdi. Shunga qaramay, uning olijanob xislatlarini e'tirof etmasam, durust ish qilmagan bo'laman. Ey Xudo, bizni baxtiyor qilgan odam bilan bisotimizdagi hamma narsani baham ko'rishimiz tabiiy hol emasmi axir? Bir-birimizga butun borimizni bag'ishlagandan keyin, bir butunning qandaydir arzimagan bo'laklari ustida xijolat tortib o'tirishimiz to'g'ri bo'ladimi? Faqat muhabbat tuyg'ulari g'oyib bo'lgandan keyingina pul rol o'ynay boshlaydi. O'z taqdiringni boshqa odam taqdiri bilan qovushtirganingda bir umr ketib o'ylamaysanmi? Qaysi ayol o'zining haqiqiy sevimli yor ekaniga ishongan holda kelajakda hijron degan gap borligini o'ylaydi? Axir siz erkaklar bizga o'la o'lguncha sevaman deb qasam ichasiz-ku. Shunday ekan, qasam ichib turib yana qandaydir maxsus manfaatlar ustida o'ylashingiz mumkin. Erim bugun menga 6000 frank berishdan uzil kesil bosh tortganda qanday ahvolga tushib qolganimni sira ko'z oldingizga keltira olmaysiz. Vaholanki u shuncha pulni o'zining mahbubasi opera teatrining raqqosasiga har oy berib turadi.
Itbachcha.
Jonimga qasd ham qilmoqchi bo'ldim. Miyamdan ming xil bema'ni fikrlar o'tdi. Otamning oldiga boraymi ham deb o'yladim. Foydasi yo'q. Anastasiya ikkalamiz otam sho'rlikni talayverib adoy tamom qildik. Agar birov unga 6000 frank pul beradigan bo'lsa, o'zini sotishga ham rozi bo'lardi. G'amdan o'layozdim. O'lim va sharmandalikdan siz meni qutqardingiz. Bugun kechqurun demarsa, mening yuzimga puli kuygan odamdek qaray olmaydi. Ejen. Ejen, xat yozishimga yordam bering.
Yo'q, xat keragi yo'q. Pulni konvertga solib adresini yozing-da, uy xodimingizdan berib yuboring.
Ejen, to'g'ri, bu juda ham ajoyib fikr. Bugun meni operaga kuzatib borasiz. Dushanba kuni balda marshallarnikida uchrashamiz.